Bylo to právě před 27 lety. Na začátku března v roce 1992 vyhlásila Jugoslávská republika Bosna a Hercegovina samostatnost. Už od předchozího roku o ní bojovalo Chorvatsko a boje se tak přelily i do Bosny. Záhy se rozpoutala krvavá válka. Připravila o život skoro 100 000 lidí a další 100 000 vyhnala z domovů. V Evropě Plus se podíváme do dnešní Bosny, přineseme vzpomínky pamětníků a s analytikem rozebereme příčiny rozpadu Jugoslávie. Dobrý poslech vám přeje Pavel Novák.
Evropa Plus.
Válka v Bosně skončila před 23 lety. Daytonská mírová dohoda tam ale zavedla jeden z nejsložitějších politických systémů na světě. Zemi se hospodářsky nedaří. Ze všech bývalých republik Jugoslávie má podle statistiky Světové banky nejnižší hrubý domácí produkt na obyvatele. Vyhlídky na změnu k lepšímu mohly přinést loňské volby. Nestalo se to. Pojďme se teď podívat, jak se dnes lidem v Bosně žije.
Tu mi je špajza, ovde kupatilo.
Paní Jelce Rodičové je 84 let. Žije sama v domě ve vsi Veliko Očijevo na západě Bosny. Procházíme jejím domem, který před koncem války v Bosně v roce 1995 museli s manželem opustit. Když se vrátili v roce 2004 zpátky, byl dům bez nábytku a měl probořenou střechu. Rodičovi Srbové usazení v bosenských horách měli hospodářství, zvířata, auto, motorku. Dnes do vesnice nevede ani elektřina.
Pach, muslimáni Chrváti. Oni si to prošli, zauzeli, tak
se. Z vyrabování domu a spálení stodoly obvinuje paní Jelka bosenské muslimy a Chorvaty. Dnes už ale vůči nim zášť necítí a nebojí se bydlet tam, odkud ji za války vyhnali. 23 let po podepsání Daytonské mírové dohody se ale ani jí, ani obyvatelům bosenské metropole Sarajevo nežije o moc lépe než před válkou. Podle paní Edny Šlechtové, trhovkyně v centru Sarajeva, se už roky v Bosně nic nemění. Je jen a jen hůř.
Opravují sice hlavní ulice, aby město vypadalo hezky, ale jak se vede lidem, to je nezajímá. Pro sebe si postavili všechno, co potřebují, ale lidé z toho nemají nic. Za socialismu jsme všichni měli zaměstnání. Byly tu podniky, učňovské školy, kde se učili jejich budoucí pracovníci. Kolem Sarajeva byla spousta továren.
Se stavem dnešní společnosti je nespokojený i majitel internetového portálu pan Nermin.
Od skončení války se nic neděje, málo se vyrábí, ekonomika stagnuje a mladí ze země odcházejí. Potřebujeme je ale udržet tady, to znamená dát jim práci.
Pan Dodo z města Pale v Republice Srbské v Bosně v loňských volbách dodržel svou zásadu a nehlasoval pro ty politiky, kteří hodně slibovali. Ve volbách loni na podzim se v Bosně opět prosadily hlavně nacionalistické strany a ty občanské zůstaly v pozadí. Mnoho obyvatel Bosny, podobně jako pan Dodo, je znechucených politikařením na etnickém principu.
Političáři ma nikada netrba věrovat. Mnoho obečávají svi, ale
politikům se nikdy nemá věřit. Hodně slibují, ale málo toho dělají. Nic se neděje proto, aby měli lidi práci.
Student přírodovědně matematické fakulty Imad Bečirovič by chtěl zůstat v Bosně, ale záleží na podmínkách, které bude doma mít. Dobře ví, že z Bosny odcházejí vzdělaní lidé. Země ztrácí odborníky kvůli tomu, jak se k ním vláda chová. Také Imad chce zhodnotit, jaké bude mít v Bosně možnosti uplatnění. Nejraději by ale zůstal ve vlasti. Student strojního inženýrství Vedat by rád, aby se moci v zemi ujela nějaká nová vláda a aby se třeba zrušilo trojčlenné předsednictví země, aby byl jen jeden prezident a obyvatelé Bosny se cítili jako jeden národ a nedělili se na tyhle a tamty. Válka v Bosně trvala od jara 1992 do podzimu 1995. Část jí v Sarajevu prožil chirurg fakultní nemocnice v Motole Edip Jaganjac. Podobně jako několik milionů dalších obyvatel Jugoslávie, i on uprchl s válkou zasažené země. V sarajevské nemocnici ošetřoval zraněné. V září 1993 odešel z Bosny v přestrojení s pomocí Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky.
První měsíce války jsme ani netušili, že to, nebo já osobně jsem netušil, že je to válka. Já jsem si válku vždycky představoval jako, že furt se střílí a vy nemáte co jíst, se někde schovaný a nevím, jak jinak. Pak se ukázalo, že když začala válka v Sarajevu, ještě byla elektrina, ještě bylo jídlo, vy si sedíte v restauraci, dáváte si kávu a tam někde vedle padají bomby a vy se na to koukáte. Tak takhle jsem si válku nepředstavoval, ale to je válka, no, nepadají bomby opravdu stále všude.
Vy jste nejdříve evakuoval svoji rodinu, potom jste odešel vy sám. Co vás přimělo k tomu rozhodnutí opustit Sarajevo?
To bylo doba, když jsme byli beznadějně obklíčený, beznaděj neznamená, že nevypadalo, že kdykoliv ta obsada se zastaví. Pak jsme neměli jídlo, vodu, elektru, nic, žádné podmínky k životu. Jsem byl v nemocnici tehdy, prakticky bydlel v nemocnici, neustále mrtvý, zraněný. Nemáte o čem přemýšlet, všichni se jenom zabývali tím, kdy a jak odejdu.
Jak vypadala evakuace vaší rodiny? To bylo docela dramatické a ten váš odchod byl také dost náhlý, dramatický.
No víte co, na začátku války nebo i potom občas se stávali, byly zorganizovány konvoji žen a dětí ze Sarajeva. Moje oddělí 19. května 1992, co jsou datumy, které jsou nám všem paměti navždy, oddělí do Bělehradu autobusem žena, dvoje malých dětí a muži nemohli. Muži museli zůstat jako maso prodělá, nebo já nevím, jak to, aby se zúčastnili války. Chlad byla ještě výrazněji jako rozšířená všude po městě než v nemocnici, protože nemocnice nějaké jídlo dostává vodu hlavně. Lidé jinak ve městě museli hodit na vodu, po vodu s nějakými kanistry. Pak se časem udělali nějaké vozíky, jako co je teď v Tesku, nebo ne, a pak se vodilo víc ty vody. Ale ty nepřátelské děla mírila přímo, minomety a děla mírila přímo na zdroje vody a na místo, kde se rozdávají chleba se rozdával po městě. A tam bylo neustále, do konce války tam navozili zraněné z těch takový front na vodu a na jídlo.
Když jste přišel do České republiky, jak vás tady lidé přijali?
No skvěle, já dodnes jsem v životě nezažil žádný nějaký xenofobní útok nebo pohled nebo cokoliv. Takže to, že jsou Češi nějaký xenofobní, já i dnes nevěřím. Já myslím, že ta silná nenávist vůči uprchlíkům, která je veřejná v novinách, že není až taková.
Máte dneska kontakty v Bosně. Proč by se člověk nevracel do Bosny? Proč je lepší žít tady?
Já radši budu cizincem cizině, než cizincem doma. Tam, když by se vrátil, byl by cizincem. To je jedna věc. Druhá věc je politika, která je strašná. Tam pomak nějaký žádný posun od toho, co se dělo v roce 25, když byl uzavřen mír, dodnes není. Nebo jestli je, tak je spíš k horšímu. Tam se nic nevyrábí, tam žádná perspektiva politická není, tam je důležitý jenom, kdo má jakou národnost a kdo má jaké známé nebo jaký kontakty, ale jinak nic jiného. To je, není to stát na život teď.
Přece je to váš domov, jakou očekáváte budoucnost Bosny?
Já si myslím, že to skončí válkou znovu. Teď jsem čekal válku v dubnu, ale zatím jsou ještě stále chudí. Myslím si, že ta válka nakonec přijde, protože takový status quo, jak je teď, není možné udržet.
Několik tisíc lidí z Bosny našlo v době války dočasné útočiště v Česku. V té době byl ministrem vnitra Jan Ruml, dnes zastupitel v Praze 2 za Starosty a nezávislé. Kolega Štěpán Sedláček se ho ptal na jeho postřehy z doby, kdy Česko ochotně přijímalo lidi utíkající před válkou.
Tehdy vlastně se přistoupili k Ženevské úmluvě o uprchlících a sami jsme formulovali zákon pro celou federaci ještě tenkrát, který byl moderním pojetím celé té problematiky. A já jsem na základě toho zákona zřídil odbor pro uprchlíky, který vedl různí lidé a který se začal starat o ty lidi, kteří sem chtěli na základě třeba války v Jugoslávii se tady usídlit v České republice.
A jaké otázky kolem toho vyvstávaly? Museli jste řešit například právě prověřování toho, jestli ti lidé na to mají nárok, nebo nějaké další otázky?
My jsme to v podstatě moc neprověřovali, protože to tehdy byla vážná situace, ty lidi prchali před válkou a my jsme společně s ministrem financí a s ministrem zdravotnictví vlastně udělal takový triumvirát, který se o ty lidi hodlal postarat, také se o ně staral. A žádné velké vášně to tehdy nebudilo. Ačkoliv sem přišli bosenský muslimové, tak vůbec nikdo se nezabral tím, jakého jsou náboženského vyznání ty lidi, ani tím, odkud přicházejí, co tady hodlají dělat. My jsme jim dali všem dočasné útočiště, které tady fungovalo pro tento účel.
Řekl byste tedy, že čeští občané, česká veřejnost na tom aktivně participovala?
Ale určitě aktivně, protože vznikla poradna pro uprchlíky a ti lidé vlastně se měli tendenci se o ty lidi opravdu postarat.
A koordinovali jste tu činnost nějak s dalšími zeměmi? Protože pokud vím, tak Česko ve srovnání například s Rakouskem, Německem, Švédskem vlastně přijalo daleko méně lidí.
To je pravda, ale my jsme museli zajistit tranzit těch lidí z té bývalé Jugoslávie do České republiky a museli jsme tedy jednat o těch tranzitních vízech s Maďarskem, s Rakouskem a s dalšími zeměmi, přes které vlastně přecházeli ty uprchlíci. A myslím si, že ta spolupráce byla tehdy velmi dobrá. Nebyl Fidesz, nebyl Orbán, nebyli žádní populisté, kteří by do toho házeli tehdy vidle a myslím si, že ta spolupráce byla velmi dobrá.
Tehdy se podle vás tedy ani neřešila ta otázka například náboženského vyznání, čili ty kulturní a náboženské odlišnosti, tehdy to vůbec nebylo?
Vůbec to nehrálo žádnou roli. Vůbec ne. A ti lidé si myslím, že chápali to jako povinnost se starat o lidi, kteří utíkají před válkou a já si říkám, já jsem nezažil kromě nějakých excesů nikoho, kdo by proti tomu hlasitě protestoval.
Říká Jan Ruml, bývalý ministr a senátor, zastupitel na Praze 2 za Starosty a nezávislé. Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Proč to vlastně s Jugoslávií vzalo takový smutný konec? Kdysi byla regionální mocností, která sice budovala socialismus, ale nepřátelila se se Sovětským svazem. Pro státy východního bloku to byla země západního střihu. Proč se největší boje války v Jugoslávii sváděly právě o Bosnu a co vůbec vedlo k rozpadu Jugoslávské federace? Na to jsem se ptal balkanologa Filipa Tesaře.
Řečeno jednou větou, ten stát byl vyhnilý zevnitř. Představte si v lese nějaký mocný buk, takový ten mohikán, kterého vždycky obdivujete, pak po jedné bouřce ho najdete ležet na zemi a on je zevnitř úplně dutý. Takhle vlastně vypadala ta Jugoslávie. Dokud bylo stabilní prostředí mezinárodní, tak vypadala impozantně, protože Tito dokázal velmi dobře využít právě té mezinárodní situace k tomu, aby se postavil do čela hnutí nezúčastněných, kde za ním byly seřazeny země typu Indie, Egypt a podobně. A on měl tu výhodu, že byl v čele evropské země, která stála jakoby mezi bloky, mezi NATO a Varšavskou smlouvou a tak dále. Jenomže od přelomu 60. a 70. let se Jugoslávie z dřív poměrně centralistického státu začala měnit na decentralizovaný. Od počátku 70. let vlastně začali jugoslávští komunisté cíleně odbourávat státní infrastrukturu a naopak co nejvíc posilovat tu stranickou. Takže to, kde se opravdu v Jugoslávii vládlo a rozhodovalo, byla strana, která byla taky decentralizována na jednotlivé republiky a autonomní oblasti plus na stát ve státě, což byla jugoslávská armáda, která v představě Titově měla po jeho smrti být pilířem, o který se ta federace bude opírat a která by měla zabránit tedy pádu komunismu, rozpadu Jugoslávie a tak dále. Jenomže Tito nepočítal s tím, že komunismus se rozpadne ne uvnitř Jugoslávie, ale jaksi mimo ní. Vlastně na té nejvyšší úrovni zůstala vláda, která byla postavena tak jako řada vlád před ní, před úkol vypořádat se nějak s hospodářskou krizí. Jenomže zatímco dřív po stranické linii veškeré pokyny k tomu, jak se s krizí vypořádat, šly ze zhora dolů do těch republik, z centra tedy dolů, tak teď ta vláda byla obklíčena republikovými vedeními, z nichž každé mělo trochu jinou představu o ekonomické transformaci. To už nebylo jenom jako v rámci povolené kritiky, jako to bylo dřív. Teď se to muselo postavit z gruntu znova. A nebo se snažit zachovat maximum s tím, že se inspirujeme něčím v zahraničí. A to byly věci, které se ukázalo, byly nesladitelné, které v podstatě způsobily rozpad Československa, ty odlišné názory na ekonomickou transformaci, způsobily i rozpad Jugoslávie.
Jak se projevovalo to, že sílil nacionalismus v těch jednotlivých republikách? Chtěli opravdu se odtrhnout, protože chtěli mít svoji vlastní vlajku, svoji vlastní identitu, anebo proto, že Jugoslávie jako celek už nebyla ekonomicky udržitelná?
Spíš si myslím, že tam šlo ty rozdílné pohledy na to, jak se co nejrychleji vyhrabat z krize. Tohleto bych neřekl, že se Jugoslávie nemohla udržet. Ona nemluvila jedním hlasem o tom, jak se ekonomicky udržet. Ta Jugoslávie, kdyby nedošlo k tomu velkému a náhlému otřesu, protože jugoslávští komunisté svolali mimořádný sjezd na leden 1990, aby podiskutovali o tom, co tedy dělat, a přímo na tom sjezdu ta jednotná komunistická organizace se v podstatě rozpadla a každý jako šel ke svým, protože se ukázalo, že ani ti komunisté už se nedohodnou. Takže opravdu to bylo v rámci dní, řekněme, ten otřes. A byl to opravdu obrovský otřes. Najednou potom nikdo nevěděl, vlastně neměl jasný kompas, který tam byl po uplynulých 40 let, jako vždycky jasně daný. A lidé začali tedy hledat nějaký svůj houf, ke komu by se přidali, jo? Kde by zase našli někoho, kdo by jim ukázal tu cestu. A z toho potom samozřejmě vznikala i nedůvěra, protože začali mnozí cítit ty další, ty jiné, jako zátěž, jako kouly na noze, postupně přímo jako nepřátelé, protože to oni vlastně nám brání v tom, abychom teď už konečně můžeme, my jsme přece ti pracovití, my jsme ti nejlepší, teď konečně se můžeme vyhrabat z toho letitého hospodářského srabu. Byla prostě recese, nebo minimálně stagnace z roku na rok, byla velká inflace a lidi to unavovalo. Možná, že kdyby věděli, co přijde, takže by pár let počkali, ale jak říkám, prostě přišlo to všechno z nenadání a příliš rychle a všechno najednou.
Válka o nezávislost ve Slovinsku byla krátká, v Chorvatsku o něco delší, ale ta, která se rozpoutala v Bosně a Hercegovině, byla rozhodně nejkrvavější. Proč právě ten boj o Bosnu a Hercegovinu byl tak krutý, tak strašlivý? Má Bosna a Hercegovina nějakou strategickou pozici, nebo je tam nějaký národnostní zájem těch okolních zemí, že se tolik prali právě o tuto svazovou republiku?
Ono to hodně bylo všechno neplánované. A podobně jako proč se tolik vlekla a vleče válka v Sýrii, protože prostě ta Sýrie, stejně jako Bosna a Hercegovina, jsou prostě křižovatkou, jo, křižovatkou zájmu. Nejde jenom o národnostní zájmy, ale prostě když je ta země z obou stran prostě obklopená státy, které se dostaly navzájem do války, tak nemůže zůstat stranou. Jo? Nemůže zůstat stranou a nemůže prostě to v ní začít taky vřít. Prostě každý cítí nebezpečí, i kdyby nechtěl, a každý samozřejmě začne kvůli tomu i cítit nedůvěru k těm, kteří cítí nebezpečí z odlišné strany. Tady tohle to spíš připomínalo ty světové války, tam prostě bylo hodně prostě pozičních bojů v zákopech a to už potom ta válka má tu svoji dynamiku, kdy už z toho prostě neucuknete. Potom ani ty sousední státy z toho jen tak necukly, jo, protože už do toho byly prostě zataženy příliš hluboko.
Když jsem se byl loni podívat znovu v Bosně, byl jsem tam po 20 letech, viděl jsem Sarajevo, viděl jsem další města, připadalo mi, že tam není znatelný moc velký pokrok oproti roku 1998, kdy jsem tam byl naposledy. Čím to je, že Bosna se neobnovuje tak, jako se třeba obnovilo Chorvatsko, Slovinsko, i Srbsko, i Kosovo?
Pokrok tam opravdu není, ale já si myslím, že nejvíc na vině je ten ústavní systém, který tam byl nadiktovaný v Daytonu. Vemte si, že tam je dvoukomorový parlament, ty komory mají rozdělené kompetence, ta horní komora má 15 členů, jo, 15. A to jsou vlastně delegováni z těch nižších parlamentů, jo, to znamená, toho je takový jejich vedlejšák. Takže oni mají před sebou dlouhý štos nevyřešených záležitostí. A ten ústavní systém byl prostě nadiktován v Daytonu v domnění, že to je to nejlepší, čeho lze dosáhnout. Jo? Že to je prostě maximum a jako ty znepřátelené strany se musí rozdělit, budou tam dlouho, snad desítky let přítomny mezinárodní síly, které budou hlídat ty mezietnické hranice, aby se tam zase do sebe nepustili s puškama a tak. Přitom, jakmile byla uzavřená mírová dohoda, tak v podstatě můžete vidět, že se v té Bosně v podstatě nestalo od války nic podstatného. Nějaký islamismus mezi Bosňáky samozřejmě existuje, ale je to prostě omezeno na několik tisíc lidí, z čehož jenom několik stovek má radikální, tím myslím, jakoby násilné názory.
Může být to, že v Bosně ta etnika nespolupracují, dané právě tím, že se každý cítí být ukotvený někde jinde? Chorvaté v Chorvatsku, Srbové v Srbsku a Bosňáci tedy v tom zbytku Bosny?
Samozřejmě to tam funguje takhle, alespoň převážně. Nicméně ono je to prostě hrozně posílené tím, že ta Bosna jako stát funguje neuvěřitelně těžkopádně a někdy prostě ani třeba za finanční krize v podstatě téměř přestala fungovat. Tam je hluboce prorostlá politika etnického klíče, která tam byla zase do toho uspořádání vlastně nadiktována v Daytonu s tím, že samozřejmě byla v Bosně přivítána ze všech stran. Byla přivítána jako zajištění takového toho jednoznačného podílu na koláči, jenomže to je právě problém jako s etnickými konflikty a tady ten konflikt, přetrvá konflikt etnický nemusí být jenom jako násilný, krvavý a podobně. Jo, to je prostě tam, kde jako se dostávají vaše zájmy se zájmy jiné skupiny nějak jako do střetu, kdy si protiřečí a v atmosféře etnického konfliktu nekoukáte, jak je třeba kdo schopný, jaké má vlastnosti a podobně, koukáte v první řadě na tu etnickou nálepku.
To vypadá, že v Bosně je takový doutnající konflikt.
Ten konflikt tam je pořád jako na té rovině toho soupeření o místa, o fleky a tak. Proto tam taky nedošlo k pořádné ekonomické transformaci, protože tam v podstatě chybějící sociální síť, jaký známe my, tam nahrazuje ten stát jako hlavní zaměstnavatel. Jo? Státní správa je tam hlavní zaměstnavatel a podle toho, v čí rukou jako nahoře je, jo? Etnicky, tak podle toho se tam hrnou lidi jakoby pod křídla té svojí kvočny. Tenhle jakoby až jako parazitická státní organizace, která ten stát vlastně požírá místa, aby mu sloužila, tak se brání změnám. Jo? Protože jako nemůžete zase jen tak vyhodit desítky tisíc lidí na ulici, protože tam jako nejsou potřební nebo nemají schopnosti a tak, když nemáte pro ně tu sociální síť a nemůžete jim ani nabídnout nějakou jako jinou příležitost, nějaké jako prostředí podnikatelské a jiné, jo, investiční už vůbec ne. A z toho důvodu potom samozřejmě ta Bosna funguje v podstatě jako černá díra uzavřená mezi Chorvatskem, Srbskem a Černou horou a Srbsko a Chorvatsko i Černá hora v podstatě na to, jak by tam mohli zasahovat s ohledem na tu válečnou zkušenost, tak se drží hodně zpátky a nesnaží se to jako tam nějak destabilizovat. Že by se tam znovu jako lidi chopili pušek a začali se střílet, to je podle mě myslitelné jenom v případě, že by se do toho pustili ty okolní státy tak, jako to bylo předtím.
To byl odhad budoucího vývoje v Bosně balkanologa Filipa Tesaře. V Evropě Plus jsme mluvili o rozpadu Jugoslávie a válce v Bosně, která začala před 27 lety. Na všech stranách v ní docházelo k válečným zločinům. Pátrání po jejich pachatelích popsal kriminalista Vladimír Dzuro v knize Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost. Unikátní svědectví někdejšího vyšetřovatele Haagského mezinárodního tribunálu si můžete ve vysílání Českého rozhlasu Plus poslechnout v 10-dílné četbě na pokračování, kterou vám nabízíme v repríze od pondělí 4. března každý všední den ve 20 hodin a 33 minut. Dobrý poslech tohoto i jiných pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Pavel Novák.